Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Slobodan Kavujanić.
Dobar dan, vijesti dana.
Potpisan ugovor o rekonstrukciji i opremanju novog sjevernog krila Univerzitetske bolnice Kliničkog centra Banja Luka. Rok za završetak radova 42 mjeseca.
Preminuo Gavrilo Bobar, poslanik u Narodnoj skupštini i biznismen. Sutra komemoracija u Narodnoj skupštini, a u četvrtak sahrana.
Vladimir Putin 16. oktobra stiže u zvaničnu posjetu Srbiji.
Košarkačice Srbije pobijedile Kinu na svjetskom prvenstvu.
Vrijeme danas sunčano i toplije. Trenutno u Banja Luci 26 stepeni.
Ugovor o rekonstrukciji i opremanju centralnog medicinskog bloka i izgradnje novog sjevernog krila Univerzitetske bolnice Kliničkog centra Banja Luka potpisali su danas u Banja Luci ministar zdravlja Dragan Bogdanić i direktor austrijske kompanije Vamed Gerhard Reiter. Na ovaj način završava se rekonstrukcija i izgradnja kliničkog centra koji bi za najdalje 42 mjeseca trebalo da postane najmodernija bolnica u regionu. Vrijednost projekta je 84 miliona evra, a radovi bi trebalo da počnu za 30 dana. Potpisivanje ugovora prisustvovali su i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i premijerka Željka Cvijanović, koji su ocijenili da je ovo istorijski događaj u zdravstvu Srpske. Opširnije Ivana Frank.
Prvi radovi na rekonstrukciji kliničkog centra počeli su čak prije 40 godina, a potpisivanjem današnjeg ugovora stvoreni su uslovi da se taj posao privede kraju. Ministar zdravlja Dragan Bogdanić napominje da se izvođač radova, austrijski Vamed, obavezao da će projekat biti završen najdalje za 42 mjeseca.
Uradit će se rekonstrukcija centralnog medicinskog bloka i to je negdje površine oko 41.000 kvadratnih metara i dograd će se 17.000 kvadratnih metara na lokaciji sjevernog krila. Biće rekonstruisane svi postojeće klinike i prostori tri etaže koje također do današnjeg dana nisu bile završene. Ovo je najznačajniji događaj u zdravstvu Republike Srpske u posljednjih, pa može se reći, pola vijeka.
Republika Srpska sa kompanijom Vamed ima pozitivna iskustva, pa je odlučeno da ovaj projekat bude njima povjeren. Direktor Gerhard Reiter podsjeća da su za više od 30 godina rada završili 700 projekata u 72 zemlje i da danas zapošljavaju čak 16.000 radnika. Očekuje i da će projekat kliničkog centra biti uspješno okončan.
Pred nama je veliki posao, pogotovo uzimajući obzir da treba da se izgradi nova bolnica, dok i stara bolnica i dalje mora da funkcioniše. Za takvo nešto potrebno je puno znanja, iskustva i ekspertize, a mislim da FAMED posjeduje to znanje i ekspertizu.
Po završetku projekta pod jednim krovom bit će smještene sve klinike, službe i zavodi, a ova zdravstvena ustanova postaće najmodernija u regionu, pa i šire, tvrdi direktor Univerzitetske bolnice Kliničkog centra Banja Luka Mirko Stanetić.
Ona nije samo rekonstrukcija u građevinskom smislu, to je u edukativnom, organizacionom, medicinski, tehnološkom i veoma je složena, ali sam potpuno siguran da potpisivanjem ovog ugovora koji je istorijski značajan za nas u zdravstvenom sistemu, stvaraju se sve pretpostavke da se san napokon ostvari.
Ovo nije samo doprinos zdravstvenom sektoru u Srpskoj, već uopšte poboljšanju kvaliteta života njenih građana, kaže predsjednica vlade Željka Cvijanović.
Vlada ima velika očekivanja kad je u pitanju izgradnja ovog objekta. Očekujemo prvo da se završe poslovi svi u predviđenom roku, da se neometano vrši i izgradnja i sve ono što je potrebno da bismo što prije mogli da stavimo jedan tako važan strateški objekat na raspolaganje i zdravstvenim radnicima, ali naravno i pacijentima koji će tamo koristiti usluge.
Kada je riječ o novcu, projekat će biti finansiran preko kredita Evropske investicione banke. Rok otplate je 20 godina uz kamatnu stopu od 1,5% i grace period od 10 godina. Predsjednik Srpske Milorad Dodik.
Sva financijske obaveze padaju na Republiku, ne padaju na zdravstveni sistem. Znači ovo neće biti opterećenje fonda, niti bolnice. Kredit je dugoročan, dosta povoljan. Uvjeren sam da ćemo imati veoma uspješnu realizaciju projekta. Sada smo u poziciji da otpočnemo jedan briljantan projekat. On košta 84 miliona eura plus PDV i u tom pogledu to je jedno od najznačajnijih ulaganja nakon autoputa, elektrana.
Srpska nastavlja ulagati u zdravstvo i uskoro slijedi rekonstrukcija bolnica u Doboju i istočnom Sarajevu. Danas je najavljeno i da će 11. oktobra biti otvorena bolnica u Nevesinju.
Poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske, istaknuti društveno-politički radnik i privrednik Gavrilo Bobar, preminuo je noćas u Bjeljini u 59. godini. Komemorativna sjednica povodom iznenadne smrti Bobara bit će održana sutra u parlamentu Srpske u 11 časova, a sahrana u četvrtak 2. oktobra. Prilog Lidije Bešlić.
Gavrilo Bato Bobar osnovao je prije 25 godina kompaniju Bobar, koja danas obuhvata 28 preduzeća sa preko 35 poslovnih djelatnosti i više od 1000 zaposlenih radnika. Bio je inicijator osnivanja Udruženja industrijalaca BiH i Udruženja poslodavaca BiH, u kojem je obavljao dužnost potpredsjednika. Pomagao je održavanje brojnih sportskih i kulturnih manifestacija i stipendirao više od 1000 talentovanih učenika i studenata. Njegova smrt veliki je gubitak za porodicu, prijatelje, poslovne saradnike, rekao je novinar i bliski saradnik Gavrila Bobara, Zoran Milošević.
On je bio izuzetan plemenit čovjek, humanista, brojnim inicijativama, aktivnostima, pomagao je svesrdno. Ovaj gubitak će se osjetiti itekako kada vrijeme bude odmicalo. Teško je svima u ovom trenutku, pogotovo nama koji su bili njegovi lični prijatelji, dugogodišnji saradnici.
Kao član SNSD-a, Gavrilo Bobar je 2010. godine izabran za poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Telegrame saučešća porodici Gavrila Bobara uputio je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, koji je rekao da će mu ostati u trajnom sjećanju kao dobar čovjek, iskren i pouzdan prijatelj.
Nevjerojatno, naravno da mi žao. Gavrilo je bio i jeste moj prijatelj, čovjek koji je sve svoj život uložio i energiju da nešto stvori, da obezbedi za svoje radnike, za porodicu, za grad je živio, Republiku je nesumnjivo volio. Ovo je isto tako jedan veliki gubitak i veoma mi je žao.
Premijerka Željka Cvijanović u telegramu saučešća upućenom porodici izrazila je žaljenje zbog smrti cijenjenog prijatelja i saradnika, koji je ostavio dubok trag u privrednom i političkom životu Republike Srpske. I predsjednik parlamenta Republike Srpske Igor Radojičić rekao je da je klub SNSD-a u Narodnoj skupštini izgubio uvaženog člana, drago kolegu koji je imao izuzetno životno, radno i stručno znanje i iskustvo, posebno u oblasti financije i privrede. Telegram saučešća porodici Gavrila Bobara uputio je i Nikola Špirić, ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine.
Služenjem pomena i polaganjem cvijeća na grob Milana Jelića u Modriči danas je obilježeno 7 godina od iznenadne smrti 6. predsjednika Republike Srpske, informiše Slađan Jeremić.
Pomen na Jelićevom grobu služio je episkop Zvorničko-Tuzlanski gospodin Hrizostom sa sveštenstvom Modričke parohije. Teško je bez oca, ali sam svakim danom sve ponosniji na njega, rekao je Petar Jelić, sin pokojnog Milana Jelića.
Da sam sve više ponosan jer vidim koliko ljudi i dalje cijene njegov rad i njegovo životno djelo. I ja samo mogu i u svoje ime i u ime moje porodice da se zahvalim ti ljudima što i dalje pamte lik i djelo mog pokojnog oca.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da sjećanje na Milana Jelića, državnika, roditelja, privrednika ne blijedi, a tuga ne prestaje.
Republika Srpska je naravno izgubila jednog važnog čovjeka, predsjednika Republike, važnog privrednika. Ali Republika je pokazala i dostojanstvo u danima kada je on sahranjivan i pokazala svoj odnos prema njemu i onom što on čini. To nastavljamo da radimo svih ovih godina, pa i ove godine, na dan kada je preminuo. Nek mi je vječna slava.
Cvijeće na grob položili su supruga i sin Milana Jelića, Milica i Petar, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, delegacije vlade i Narodne skupštine Republike Srpske, član predsjedništva BiH Nebojša Radmanović, delegacije savjeta ministara, boračka organizacija Republike Srpske, modričke i susjednih opština, privrednih kolektiva, sportskih asocijacija. Šesti predsjednik Republike Srpske preminuo je iznenada 30. septembra 2007. u 52. godini života od posljedica srčanog udara.
Pod pokroviteljstvom predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske u Bjeljini će večeras biti osveštan obnovljeni spomen hram svetog mučenika kneza Lazara i svetih mučenika srpskih u kasarni vojvoda Stepa Stepanović. Manifestaciju obilježavanja stogodišnjice početka Prvog svjetskog rata organizuju eparhija Zvorničko-Tuzlanska i Udruženje potomaka i poštovalaca ratnih dobrovoljaca od 1912. do 1918. godine u saradnji s Ministarstvom odbrane Bosne i Hercegovine. Opširnije Slađana Radovanović.
Obnovljeni spomen hram svetog mučenika kneza Lazara i svih svetih mučenika srpskih koji se nalazi u ovoj kasarni prva je vojna crkva koju je sagradila Vojska Republike Srpske. Hram je posvećen krsnoj slavi Vojske Republike Srpske svetom mučeniku knezu Lazaru i svetim mučenicima srpskim koji su stradali u svim minulim ratovima. U obnovi ovog hrama učestvovali su i vlade Republike Srpske, pripadnici Centra javne bezbednosti Bijeljina, granične policije i vatrogasne jedinice, istakao je vojni sveštenik u Bijeljini Vaso Popović.
Zajedno sa zahvalnim narodom Semberije i Majevice, koji se u molitvama svojim u ovom hramu sećaju svih onih policajca ili vojnika koji su nesebično bili spremni da žrtvuju ono što je najvrednije u životu svakog čovjeka, to je njegov lični život, jedan jedini koji ima. Bili su spremni da ih žrtvuju za svoje sugrađane, zemljake.
Kasarnu Vojvoda Stepa Stepanović izgradila je Austro-Ugarska. Ovo mjesto ima kulturnu, istorijsku i duhovnu vrijednost. Ratni dobrovoljci iz ovog kraja koji su svoj patriotizam, hrabrost i požrtvovanost iskazali stupanjem u vojsku Kraljevine Srbije u vrijeme kada je ona vodila oslobodilačke ratove od 1912. do 1918. godine, ne smiju biti zaboravljeni. Rekao je Petar Vujčić, predsjednik Bijeljinskog udruženja potomaka i poštovalaca ratnih dobrovoljaca 1912. do 1918.
Doprinos su dali i dobrovoljci Semberije. Oni su bili nevoljni ratnici Austro-Ugarske, jer nikada nisu bili voljni podanici Austro-Ugarske. Ali su bili voljni ratnici Srbije, borili se na strani.
Spomen hram svetog mučenika Lazara i svih svetih mučenika srpskih osveštaće episkop Zvorničko-Tuzlanski Hrizostom. Manifestaciji će prisustvovati, kako je najavljeno, visoki zvaničnici Srpske, a nastupit će umjetnički ansambl Stanislav Vinički, Ministarstvo odbrane Republike Srbije i hor Sveti kralj Stefan Dečanski iz Brčkog.
U nastavku dnevnika.
Obdukcija potvrdila juče u dobojskom naselju Prisade pronađeno tijelo Vanje Panića ubijenog 14. septembra u Doboju.
SIPA zbog sumnje na ratni zločin na teritoriju Bijeljine uhapsila Slavka Savića.
U Francuskoj vanredno stanje zbog poplava.
Službenici SIPA danas su na području Bijeljine uhapsili 51-godišnje lice SS zbog sumnje da je počinilo ratni zločin protiv civila na području opštine Vogošća kod Sarajeva 1993. godine.
Nezvanično se saznaje da je riječ o Slavku Saviću i SIPA je saopšteno da je on uhapšen prema naredbi tužilaštva Bosne i Hercegovine i da će nakon kriminalističke obrade u službenim prostorijama agencije biti predat tužilaštvu BiH.
Obdukcijom tijela muškarca pronađenog u dobojskom naselju Prisade potvrđeno je da je riječ o Vanji Paniću koji se dovodi u vezu s pucnjavom od 14. septembra u Doboju. Tijelo je prepoznato po tetovaži i garderobi.
Patolog dobojske bolnice Ljubomir Curkić rekao je da je riječ o trenutnoj smrti uslijed povreda u potiljku izazvanog pucanjem iz blizine. Tijelo je juče pronađeno u vodi u šahtu dubine 2 metra. Pronašli su ga pripadnici jedinice za podršku Centra javne bezbjednosti Doboj.
Bračni par iz Banja Luke osumnjičen je da je zloupotrebom službenog položaja ili ovlaštenja prisvojio gotovo 2 milijuna 300.000 maraka za koliko je oštećeno Udruženje za unutrašnji i međunarodni transport Republike Srpske. Iz Centra javne bezbjednosti Banja Luka navode da su okružnom tužilaštvu Banja Luka podnijeli izvještaj protiv NG i BG iz Banja Luke. Saznajemo da je riječ o Nikoli Grbiću, predsjedniku Udruženja za unutrašnji i međunarodni saobraćaj Srpske i njegovoj supruzi, pripremila Gostimir Kajeskić.
Nikola Grbić nam je u telefonskom razgovoru kratko rekao da navodi u izvještaju nisu tačni.
Ne bih komentarisao ništa, znači samo mogu reći da je sve neistina i da nije tako.
U Centru javne bezbjednosti Banja Luka navode da je osumnjičeni kao predsjednik udruženja sa suprugom iskoristio položaj i bez saglasnosti Skupštine udruženja raskinuo ugovor sa preduzećem Granit iz Banja Luke te dogovorio prevoz sa preduzećem Grbić Trud Sistrena kod Laktaša čiji je vlasnik njegova supruga, navela je portparolka centra Marija Markanović.
On se sumnjiči da je raskinuo ugovor sa preduzećem za prijevoz zemljanih i kamenih materijala na trasi autoputa Banja Luka-Prnjavor i dogovorio prijevoz sa preduzećem čiji je vlasnik njegova supruga, čime su pričinili materijalnu štetu u iznosu od 2 291 690 konvertibilnih maraka.
Centar javne bezbjednosti Banja Luka nastavlja rad na ovom predmetu.
U krugu kazneno-popravnog zavoda Banja Luka danas je održana združena taktička vježba sadejstvo 2014 koju su izveli specijalna policija MUP-a Republike Srpske, jedinica za podršku Centra javne bezbjednosti Banja Luka i interventna jedinica sudske policije Republike Srpske. Vježba je pokazala visok stepen profesionalne i fizičke pripremljenosti pripadnika policije koji su izveli simulaciju gušenja zatvorske pobune i sprječavanja bijega osuđenog lica iz prostorija suda, pripremio Predrag Vulin.
Vrhunski obučeni specijalci u odlično izvedenim pokaznim vježbama nikog od prisutnih nisu ostavili ravnodušnim. Prikazanim vještinama specijalaca bio je zadovoljan i pomoćnik ministra pravde Republike Srpske za izvršenje krivičnih sankcija Pero Dunjić.
Vidjeli ste i ovom današnjom vježbom da smo mi u svakom momentu spremni da se suprotstavimo svim onim koji rade na kršenju reda i mira, da li to je bilo uopšte u Republici Srpskoj, u bilo kojoj ustanovi, a i u ovakvim ustanovima kakve su naše ustanove u Ministarstvu pravde.
Direktor kazneno-popravnog zavoda Banja Luka Radenko Vujasin rekao je da nije bilo pokušaja pobune i bjegstva iz ovog zatvora i da se ovakve vježbe periodično izvode upravo zbog prevencije i spremnosti da se spriječe takvi pokušaj.
Vježbe ovakvog oblika su veoma potrebne za ove jedinice koje služe za sprečavanje narušavanja bezbjednosti u kazneno-popravnim ustanovama. Zato mi planiramo u toku godine vezano za edukaciju, završetak kraju godine ovakve vježbe. Kao što ste vidjeli danas, tu su učestvovale znači, jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova, sudske policije i kazneno-popravnog zavoda.
Vježba je bila i dobra prilika da se još jednom pokaže uspješna saradnja pojedinih sektora policije i koordinacija među službama koje su najodgovornije za bezbjednost svih građana u Srpskoj.
Uprava za policijsko obrazovanje Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske organizovala je dan otvorenih vrata za oko 100 učenika Banja Lučkih osnovnih škola Ivan Goran Kovačić i Branko Ćopić. U upravi su rekli da ovu tradicionalnu manifestaciju organizuju kako bi i najmlađim sugrađanima približili rad i značaj policije. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
Nakon obilaska uprave veći broj učenika je rekao da bi rad u policiji mogao biti njihov izbor zanimanja.
Vidjeli smo demonstraciju pucanja iz pištolja. Mnoge puške smo isprobavali, stavljali šanžere i takve stvari, gađali smo mete, dobili smo neke poklone i uglavnom sve je bilo dobro i zadovoljni smo s ovim što smo vidjeli.
Željela bi stvarno jednog dana postati policajka. Vidjeli smo demonstraciju pucanja iz pištolja, mnoge akcije i sada ćemo vidjeti kako psi traže drugu.
Učenici banjalučkih škola danas su imali priliku da vide kriminalističko-forenzičku laboratoriju, kabinet kriminalistike, školsku policijsku stanicu, kao i opremu koju policija koristi u svakodnevnom radu, rekao je načelnik uprave za policijsko obrazovanje Mile Šikman.
Mi kroz ovaj način rada želimo da pridobijemo povjerenje ove najmlađe populacije, da im ukažemo na neke opasnosti koje njih vrebaju u svakodnevnom životu, da im skrenemo pažnju na posebne opasnosti koje vrebaju putem interneta i društvenih mreža, kako bi i oni sami mogli da prepoznaju te opasnosti, kako bi mogli da se eventualno zaštite i naravno da se obrate najbližem policajcu.
Šikman je podsjetio da Uprava za policijsko obrazovanje svake godine nekoliko puta organizuje dane otvorenih vrata za učenike osnovnih škola.
Pripreme za izbore. Završeno je štampanje glasačkih listića za opšte izbore u BiH i oni će od 1. do 8. oktobra biti dostavljeni opštinskim izbornim komisijama, rečeno je u Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine.
Portparolka CIK-a Maksida Pirić rekla je da su sve aktivnosti komisije u vezi sa pripremom i realizacijom opštih izbora u skladu s planom i rokovima. Ona je dodala da je u poštanski pretinac CIK-a počeo stizati glasački materijal birača iz inostranstva koji glasaju putem pošte. Biće obrađen glasački materijal iz inostranstva s poštanskim pečatom ne starijim od 12. oktobra.
Predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin na poziv srpskog predsjednika Tomislava Nikolića dolazi u Beograd 16. oktobra gdje će prisustvovati obilježavanju 70. godišnjice oslobađanja Beograda i pobjede nad fašizmom, saopštio je danas premijer Aleksandar Vučić.
Vučić je na konferenciji za novinare nakon sastanka s ambasadorom Ruske federacije Aleksandrom Čepurinom rekao da je s ruskim diplomatom razgovarano o programu posjete predsjednika Putina. Njemu će biti uručen orden Republike Srbije na Velikoj ogrlici koji se ukazom predsjednika Srbije dodjeljuje predsjednicima ili suverenima država. Predsjednik Ruske federacije prisustvovat će i vojnoj paradi.
Zvaničnici Afganistana i Sjedinjenih Američkih Država danas su potpisali bezbjednosni sporazum koji omogućava da američke trupe ostanu u zemlji poslije kraja ove godine, čime je ispunjeno obećanje novog predsjednika Ashrafa Ghanija.
Prema uslovima sporazuma, oko 12.000 stranih vojnika može da ostane u Afganistanu da bi pomagali u obučavanju domaćih snaga bezbjednosti. Sjedinjene Američke Države formalno okončavaju borbene misije u Afganistanu krajem 2014. godine.
Francuska je proglasila vanrednu situaciju u oko 60 južnih gradova pogođenih pljuskovima i poplavama. Grad Montpellier je pod vodom, a također su mnogi putevi i željeznica poplavljeni.
Više od 4.000 ljudi provelo je noć u prihvatnim centrima, školama, dok su mnogi ljudi ostali zarobljeni na aerodromima i željezničkim stanicama. Spasilački timovi su imali više od 1.200 intervencija na terenu, potpomognuti sa 3 helikoptera.
Odluka Španskog ustavnog suda da privremeno zabrani održavanje referenduma o samostalnosti Katalonije izazvala je proteste u Barceloni, a lokalna vlada najavila je da će nastaviti pravnu borbu za nezavisnost.
Katalonska narodna skupština pozvala je danas građane na proteste u Barceloni tražeći da 9. novembra ipak bude održan referendum koji je najavljen kao neslužbena provjera volje građana.
Nakon pregleda vijesti iz regiona i svijeta ponovo domaćim aktuelnostima. Na centralnoj manifestaciji obilježavanja nedjelje djeteta održanoj danas u Banja Luci uručene su nagrade najboljim učenicima koji su učestvovali na konkursu osnovnih i srednjih škola za literarne radove o temi Imam pravo da kažem i budem saslušan. Djeca iz vrtića Larisa Šugić iz Kotor Varoša sa svojim vaspitačima pripremili su bogat program u kojem su kroz pjesmu i igru ukazali na važnost poštovanja dječjih prava. Pripremila Božidarka Kuvalja Bašić.
Dječji glas iz vrtića Larisa Šugić iz Kotor Varoša nam poručuje.
Dječija prava, kažite mami i tati da hoćete sestru ili brata, a država će to da shvati i širom otvori vrata.
Ministarstvo porodice, omladine i sporta Srpske nagradilo je 15 najboljih literarnih radova o temi Imam pravo da kažem i budem saslušan u 5 kategorija. Prvonagrađena učenica 9. razreda osnovne škole Vaso Pelagić iz Pelagićeva, Anastasija Kajinović, kaže da djeca imaju pravo na normalan život, porodicu, školovanje, ali i obaveze.
Ja sam pisala o zlostavljanju djece jer jako mi je žao kad pročitam da su djeca zlostavljane ili slično.
Dječja prava u Srpskoj se poštuju i uvažavaju, smatra predsjednica Savjeta za djecu Srpske Amela Lolić.
Nekako bi se trebali svi zajedno kao sredina učiti da više slušamo druge, da damo svakom priliku da kaže šta misli da se izrazi, a onda ćemo napredovati sa djecom.
Ombudsman za djecu Republike Srpske Nada Grahovac naglasila je da je pravo djece na izražavanje mišljenja i učestvovanje u svakom postupku koji se njih tiče jedan od 4 osnovna principa Konvencije o pravima djeteta.
Pravo na izražavanje mišljenja ne znači da ćemo povlađivati mišljenju djeteta, da ćemo se tome prilagođavati i da će to biti odluka. Odluku ipak donose odrasli, ali dijete mora biti dio procesa ako to želi, naravno.
Centralnoj manifestaciji prisustvovao je ministar za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske Igor Vidović te predstavnici institucija za djecu i škole.
U Banja Luci se održava 13. međunarodni festival pozorišta za djecu. Kinoteka Republike Srpske u Istočnom Sarajevu organizuje projekciju filmova povodom Dana Evropske baštine. Rubriku iz kulture pripremila Radmila Karanović.
Trećeg dana 13. međunarodnog festivala pozorišta za djecu Banja Luka 2014 odigrana je predstava Kako uhvatiti zvijezdu mini teatra Ljubljana iz Slovenije. Banjalučki mališani o ovoj predstavi su rekli.
Dobro mi se dopala predstava i zovem se Petar.
Najviše mi se sviđa Anđeo.
Super, ja se zovem Gabriela Mrša.
I što ti se najviše dopalo u predstavi?
Kad sam našli onu zvijezdu.
Lijepo.
Glumac Robert Gorošec u predstavi igra više uloga. Kaže da je zadovoljstvo nastupati na festivalu kao što je banjalučki. Najviše ga ipak raduje reakcija mališana, koji su, kako kaže, najiskrenija publika.
Znači, oni odreagiraju na sve totalno iskreno. Ako se im nešto ne sviđa, to pokažu i to je to. Tako da Zbog toga je vrlo dobro iskustvo za glumca.
Tokom dana odigrane su predstave Stop pozorišta iz Mađarske i Pinokio dječjeg pozorišta iz Subotice. U 17 časova bit će održana promocija knjige Pozorišta lutaka u Novom Sadu autora Zorana Đerića. Kinoteka Republike Srpske organizuje danas filmski program o temi Nasljeđe na putevima rata, kojim će se pridružiti obilježavanju Dana evropske baštine, koji se u septembru održava širom Europe, a od 2008. godine i u Srpskoj. U okviru programa bit će prikazani dokumentarni filmovi Crkve Brvnare Ratomira Ivkovića i Srpske crkve Brvnare Znaci trajanja Milovana Pandurevića.
I pred sport jedno obavještenje za poljoprivrednike. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske uputilo je instrukcije za podnošenje prijava i dokaza o utrošenim sredstvima za vlastitu nabavku sjemena i rasada za ponovljenu proljećnu sjetvu svim gradovima i opštinama u Srpskoj koji su pretrpjeli štetu od majskih poplava.
Osim štete evidentirane zapisnicima Komisije za procjenu štete sredstvima za sanaciju bit će obuhvaćeni i troškovi vlastite nabavke sjemena i sadnog materijala za ponovljenu proljetnu sjetvu, odnosno sadnju.
Sport u znaku Kine. Košarkašice Srbije pobijedile su danas reprezentaciju Kine na svjetskom prvenstvu u Turskoj. Pobjede Novaka Đokovića i Ane Ivanović na turniru u Pekingu. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Košarkašice Srbije pobijedile su danas reprezentaciju Kine rezultatom 65-63 u trećem kolu svjetskog prvenstva u Turskoj. Najefikasnija u timu Srbije bila je Tamara Radočaj sa 19 koševa. Srbija je ovom pobjedom zauzela drugo mjesto u grupi, a obje reprezentacije još ranije su obezbijedile plasman u osminu finala. Izabranice Marine Maljković za plasman u četvrt finala igraće sa pobjednikom duela između Kube i Južne Koreje sutra od 18:15. Novak Đoković ubjedljivo je jutros počeo odbranu titule na turniru u Pekingu. Srpski teniser je pobjedio Španca Guillerma Garciju Lopeza sa 2-0 po setovima 6-2 i 6-1. Naredni rival u osmini finala bit će mu Kanađanin Vasek Pospišil koji je eliminisao Čeha Lukaša Rosola. Protivnika u osmini finala saznao je i drugi predstavnik Srbije Viktor Trojicki. Biće to Čeh Tomaš Berdi koji je savladao Španca Feliciana Lopeza sa 2-0. U četvrt finale Pekinga plasirala se Ana Ivanović. Srpska teniserka pobjedila je danas Rominu Oprandi iz Švajcarske sa 6-4 i 6-2. Protivnica u borbi za plasman u polufinale Ivanovićevoj će biti Njemica Sabine Lisicki. Nastavlja se fudbalska liga šampiona. Na rasporedu su mečevi drugog kola u grupama od E do H. Dva derbija igraju se večeras. Paris Saint-Germain dočekuje Barcelonu, a Manchester City će ugostiti ekipu Rome. Duel iz Manchestera od 20:45 prenosit će Televizija Republike Srpske.
Danas je uz pretežno sunčano vrijeme i malo toplije, tako će biti i sutra. Uveče postepeno na oblačenje. Više o vremenu meteorolog Milica Đorđević.
U 14 časova najniža temperatura u Rudu 14 stepeni, 17 imali Višegrad i Foča, 19 Mrakovica, Ham, Pjesak, Čemerno, 20 Sokolac, kao i Kalinovik, 21 Gacko, Srebrenica, 22 Bilećane, Vesinje, 23 Ljubinje, Zvornik, Novi Grad, Srbac, Drinić, Bijeljina, 24 Prijedor, Mlječanica, Trebinje, Banja Luka, Ribnik, Doboj i danas najtopliji Markunić grad, 25 stepeni. Sutra će jutro ponovo biti hladno, pogotovo u višim predelima. Oko reka i po kotlinama na severu i na istoku i sutra tokom jutra prolazna magla. Tokom dana sunčano, toplo vreme, uz postepeno na oblačenje kasnije popodne i uveče. Maksimalna temperatura slična od 19 do 24, na jugu stepen 2 toplije, u višim predelima od 16. Ovo na oblačenje koje će zahvatiti prvo zapada u noći i ostale predele, u noći će doneti i prolaznu kratkotrajnu kišu na krajnjem severo zapadu. I Banja Luci će jutro probiti hladno, a tokom dana sunčano toplo vreme, maksimalna temperatura oko 24, kasnije popodne i uveče i u Banja Luci postepeno na oblačenje, a u drugom delu noći može pasti i malo kiše.
Hvala što ste bili s nama. Na kraju emisije podsjećamo na vijesti koje su obilježile dan.
Potpisan ugovor o rekonstrukciji i opremanju novog sjevernog krila Univerzitetske bolnice Kliničkog centra Banja Luka. Rok za završetak radova 42 mjeseca.
Preminuo Gavrilo Bobar, poslanik u Narodnoj skupštini. Sutra komemoracija u Narodnoj skupštini, a u četvrtak sahrana.
Vladimir Putin 16. oktobra stiže u zvaničnu posjetu Srbiji.
Košarkašice Srbije pobijedila Kinu na svjetskom prvenstvu.
Radio, televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Ognjen Jotanović, speaker Slobodanka Vujenić, urednici emisije Željko Mandić i Bojana Gligorev.